Laulamme virren 324. Virren aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virren jälkeen palvelee veljemme Markku Joensuu Vaasasta. Virsi 324.
Thank you. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Luen Johanneksen evankeliumista luvusta 14 Jeesuksen nimeen seuraavasti. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni huoneessa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Aamen. Jeesus opetuslapsiensa kanssa olivat saapuneet suurille pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Sinne oli tultu nöyrästi aasilla ratsastaen. Oli huudettu hoosiannaa, heiluteltu palmunoksia ja heitelty vaatteita Jeesuksen ratsastaessa. Ja ilmassa oli juhlan tuntua. Torstai-iltana Jeesus kokoontui omien opetuslastensa kanssa illalliselle, jossa alkaa hahmottumaan Jeesuksen seuraajille, että tunnelma muuttuu ja tummenee. Jeesus ottaa palvelijan roolin, pesee opetuslastensa jalat, jakaa leivän ja viinin ja asettaa ehtoollisen pyhän sakramentin. Seurueesta yksi lähtee omille teilleen, Juudas Iskariot. Kysellään, että mitä tässä oikein tapahtuu. Minne Jeesus oikein on menossa, kun hän puhuu, että hän menee isän luokse. Kuolema on lähellä. Pietari vannoo pysyvänsä opettajan, mestarinsa rinnalla, antamaan jopa henkensä hänen puolestaan. Mutta Jeesus toppuuttelee rakkaudellisesti innokasta Pietaria ja muistuttaa, että hän tulee vielä jopa kieltämään hänet. Opetuslapset ovat levottomia jäähyväisten aikaan. He ovat tottuneet kulkemaan Jeesuksen seurassa pari-kolme vuotta, kuulleet hänen opetustaan, nähneet ihmetekoja, nauttineet Jeesuksen vieraanvaraisuudesta, siitä kaikesta pitkämielisyydestä, mitä hän oli osoittanut vähäuskoisten, heikkojen opetuslastensa kanssa kulkiessaan. Nämä opetuslapset olivat aikoinaan vastanneet kutsuun seuraa minua, jättäneet siihen asti jatkuneen ihan normaalin elämän taakseen ja olleet vain luottavaisesti Jeesuksen seurassa ja nyt ollaan ihmeen edessä, miten tästä eteenpäin. Onko tultava vain keskenään toimeen? Onko tultava omillaan toimeen, kun Jeesus, nuori mies, käy kuolemaa kohti? Jeesuksen sanat pelokkaille, levottomille, omilleen, älköön sydämenne olko levoton, on samaa sarjaa kuin aikoinaan Kedon paimenille, jotka pelkäsivät enkelin heille ilmestyessään jouluyönä. Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Vapahtaja, Kristus Herra, oli nyt tilanteessa, jota varten hän tänne maailmaan jouluyönä tuli. Nyt alkaa tapahtumat, joihin Jumalan suuri suunnitelma on tähdännyt. Tervehdys, kehoitus, älkää pelätkö, on samaa sarjaa kuin jo ylösnouseen Jeesuksen sanat pelokkaille. Rauha teille. Tässä minä olen, ei mitään hätää. On jotenkin liikuttavaa, että Jeesus, joka itse oli valmistautumassa karulle ristin tielle, lohdutti seuralaisiaan, eikä itse tuossa tilanteessa osoittanut pelkoa tai masentuneisuutta. Hän oli omiaan varten juuri näiden puolesta hän oli käyvä kuolemaan. Tänä päivänä moni Jumalan lapsi kokee samankaltaista levottomuutta sydämessään, kun on kuoleman väkevä käsi repinyt rinnalta sen rakkaan puolison, läheisen. Kuoleman voima on ollut sellainen, että joutuu kysymään aina uudestaan ja uudestaan, miten tästä selviää, pärjäänkö yksin, millä voimilla tämä päivä ja huominen selvitään. Tänä päivänä levottomuutta aiheuttaa läheisen sairastuminen, pitkät jäähyväiset. Tänä päivänä moni levottomana miettii elämän suuntaa, mihin tästä. On ehkä jääty ilman koulupaikkaa, työttömäksi tai muu toive ja tarve näyttää jäävän täyttymättä. Tänä päivänä suviseuroihin joku saattaa tulla ajatuksella, että tämän kerran vielä. Monesti on täällä käyty, olo alkaa tuntua jo vieraalta. Se maailma, mikä täällä on, tuntuu etäiseltä. Annan Jumalalle vielä mahdollisuuden, että hän voi pienen uskon liekin vielä säilyttää. Synnin voima on saanut sen lepattamaan ja pienenemään. Pieni toivon väre kuitenkin ja samalla pelko, sammuuko uskoni kokonaan. Täällä saattaa olla levoton sanan kuulija, joka etsii sydämelle rauhaa. Jumala on pysäyttänyt, osoittanut sydämen tilan sen, että jos nyt tulee aika lähteä, niin huonosti käy. Tarvitsee apua. Sydämen huokaus on, auta minua, armahda minua, ota minut luoksesi, opetus lapseksesi. Tänä päivänä moni 30 kriisissä, 40 kriisissä, missä kriisissä milloinkin, punnitsee, mitä elämässäni olen saanut aikaiseksi, mitä minä olen, mikä minusta tulee, mitä elämältäni oikein haluan ja mitä sillä saavutan. Moni perheellinen sydän levottomana rukoilee, että kumpa tästä päivästä pääsisi ilman suuria haavereita ja että jaksaisi arjen pyörityksessä. Ehkä joku on lähdössä synnytyslaitokselle. Pelko sydämessä, että miten hän käy, luottaen siihen, että Jumala kuitenkin pitää huolen kaikissa tilanteissa. Moni kuuntelee seuroja tänään harmistuneena siitä, että ei ollut rahaa lähteä kauaksi Jumalan sanan kuuloon. Saattaa tuntua olo ulkopuoliselta, kun en ole siellä, missä minun uskon ystäväni kokoontuvat ja juhlivat. Mutta juuri sinne tänä päivänä kuuluu Jeesuksen sanat: älköön sydämenne olko levoton. Ihmisinä meille levottomuus on tuttua, samoin kuin psalmin kirjoittajallekin jo kauan sitten. Hän kirjoittaa psalmissa 43 näin: sinä Jumala olet ainoa turvani, miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä, kärsiä viholliseen sortoa? Lähetä valosi ja totuutesi, ne johdattakoot minua, ne vieköt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen, Jumala, minun Jumalani. Miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Kirkkoisä Augustinus sanoi jotenkin näin: sinä olet luonut meidät itsellesi, ja levoton on sydämemme, kunnes se sinussa löytää levon. Jeesuksen lääke levottomuuteen on yksinkertainen. Hän kehottaa uskomaan. Uskomaan Isään, kaiken luojaan, uskomaan häneen, Jumalan poikaan. Ja me tiedämme, että Jeesus ei olettanut, että uskominen onnistuu omin päätelmin, omin voimin, vaan siihen tarvitaan hengen voimaa. Pyhä Henki on se, joka auttaa näkemään, auttaa uskomaan Isään ja Poikaan ja häneen Pyhään Henkeen. Jeesus ei lähtenyt tuossa jäähyväistilanteessa psykologisoimaan sitä levottomuutta, minkä hän havaitsi omissaan. Kyllä hän tiesi, mitä tekoa nämä ovat. Keiden kanssaan hän on matkaa tehnyt ja keitä hän on aina uudestaan ja uudestaan opettanut, uudestaan ja uudestaan kehottanut uskomaan. Me muistamme, kuinka Jeesus monta kertaa huokaili omien keskellä, että voi teitä, kumpa edes vähän olisi uskoa. Jeesus rakkaudessaan sieti niitä, jotka hän itse oli kutsunut. Eivät he olleet mitään meitä kummempia, ihan tavallisia. Varmaankin Jeesuksen ikäluokkaa, noin 30-vuotiaita miehiä. He tarvitsivat samanlaista selkeätä opetusta, mitä lapsikin ymmärtää. Jeesus ei kehottanut uskomaan itseään sillä ajatuksella, että kyllä sinä löydät itsestäsi kaiken tarpeellisen, poimi sydämestäsi, ajatuksistasi hyvät elementit ja rakenna niiden päälle. Hän ei myöskään kehottanut uskomaan johonkin ihmiseen, johonkin taitavana pidettyyn, vaan suuntasi kaiken Jumalaan. Mitä usko sitten oikeastaan on? Ja miksi se on niin tärkeä? Hebrealaiskirje luonnehtii uskoa näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja miksi se on tärkeää? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 10. luvussa. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Usko on siis elintärkeä. Usko on jotain, minkä Jumala lahjoittaa. Se on lahja. Lahja, jota kannattaa hoitaa. Lahja, joka sydämellä ihminen on Jumalan edessä kelvollinen. Galattalaiskirjan selityksessä Luther kirjoittaa näin. Usko omistaa itselleen Kristuksen ja luottaa ilman epäilystä, että hän on suorittanut sovituksen meidän synneistämme. Ja jatkaa. On suuri asia uskoa Kristukseen, joka otti pois maailman synnin. Äsken kuulimme puheessa, kuinka Johannes Kastaja osoitti Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnit. Sitä ja häntä meidän kehoitetaan tänäänkin katsomaan. Usko kun on sydämen syvää luottamista Jumalan sanaan, mistä me täälläkin ammennamme kaiken. Se on syvää luottamista Jeesuksen lupauksiin, jonka varassa me tänä päivänä kuljemme. Se on syvää luottamista Jumalan rakkauteen, joka on meidät vetänyt Jumalan lähelle, pitää siinä ja yhdistää meidät toinen toisiimme. Usko tuo sydämelle rauhan. Se rauhattomuus, mikä aiheutuu meidän omista synneistämme, on anteeksi antamuksella pois pyyhittävissä. Usko antaa elämäämme ilon, ja se tähtää iankaikkiseen elämään, päämääräämme taivaaseen. Usko antaa toivon siitä, että kerran pääsemme taivaan kotiin. Usko on Pyhän Hengen lahja ja Hengen hedelmiä ovat seuraavat Galattalaiskirjeen 5. luvun mukaan. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on seurattava Hengen johdatusta. Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisin, että minä menen valmistamaan teille asuinsijan. Taivaassa on tilaa. Jeesus on valmistanut kaiken. Siellä ei ole ahtautta. Kaikki on tehty meidän puolestamme. Taivaan koti tarjotaan muuttovalmiina. Siihen ei meidän urakoitamme kaivata. Täällä maan päällä me suunnittelemme itsellemme koteja. Mietimme, minkälaisia ratkaisuja teemme, mitä tontti vaatii, mitkä ovat sopivat tilat. mitkä ovat toiveemme, tarpeemme ja mahdollisuutemme. Haluamme itsellemme ja perheellemme niin sanotusti oman näköisen kodin. Me tiedämme, että jo tällaisen oman kodin hankkiminen tavalla tai toisella on kova prosessi. Jos alkaa rakentamaan tai remontoimaan, niin tiedossa on monta levotonta hetkeä, työntäyteistä päivää, epätoivoa ja jonkinlainen pieni toivon väre siitä, että kerran tämä tulee valmiiksi. Mutta se jättää jälkensä moneen meistä. Kun Jumala rakentaa asuinsijaa, niin meidän loistavia ajatuksiamme ei siellä ole tarvittu. Siellä on kaikki niin perusteellisesti tehty, että meidän ei tarvitse pelätä rakennusvirreitä, perustuksen sortumia, sisäilmaongelmia, kosteusongelmia, sitä, että se pikkuhiljaa menee pilalle, mätänee. Silloin kun isän kotiin Jeesus meni rakentamaan meille asuinsijoja, hänellä oli materiaalina yksinkertaiset asiat. Pari puuparrua, jotka laitettiin ristiin. 4 naulaa. Vasara. Ja pistin, joka viimeisteli lopputuloksen. Herra Jeesus rakensi asuinsijan kulkemalla ristille. Hän antoi itsensä naulattavaksi meidän syntiemme takia. Taivaaseen tarvittiin meille paikka. Synnin takia ihminen oli epätoivoinen. Ei minkäänlaista mahdollisuutta ollut lähteä taivaaseen itse rakentamaan oman näköistä, itselle sopivaa huonetta. Moni sitä on yrittänyt ja moni sitä tänäkin päivänä yrittää. Jeesuksen ristin kuolema oli sellainen rakennusprojekti, jossa ei mikään jäänyt puolitiehen. Torstai-illasta sunnuntai-aamuun oli tämän isän kotiin tehtävän rakennusprojektin tiukka aikataulu. Kärsimystie, ristin kuolema, kuoleman vallan kohtaaminen ja nujertaminen mahdollistivat sen, että silloin sunnuntai-aamuna pääsiäisjuhlan aikaan Jeesus nousi ylös ja elävänä kuoleman voittajana. Hän sai taivaan kodin valmiiksi, muutto valmiiksi meille. Hinta oli kova. Ei se enempää voi maksaa. Jumala oli kumminkin valmis antamaan oman poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Pelkaa ei jäänyt. Kaikki on maksettu. Muuttopäivää sinne me emme tiedä, mutta sen me tiedämme, että silloin kun uskossa saamme täällä siirtyä ajan rajan tuolle puolen, niin silloin me pääsemme perille. Jeesus tulee noutamaan omansa luokseen sinne, missä hän on. Jeesus ei jättänyt surevia, pelokkaita, levottomia oman onnensa nojaan, vaan hän lupasi, että hän käy suorittamassa vain sen, mikä pitää, ja tulee sitten takaisin noutamaan sinne, missä on isä, noutamaan sinne, missä hän itse on, taivaan valtakuntaa. Jeesus näyttäytyikin kuoleman jälkeen omilleen, näytti ne kädet, minkä naulat olivat iskeneet, niin kuin tässä meidän suviseuratunnustuksessakin näemme. Ne olivat tämän taivaan kodin hinta. Ja se veri, mikä hänen rinnastaan vuoti Golgatalle, oli se sinetti, että me olemme uskon kautta kelvolliset asukkaat taivaan kotiin. Ylösnouseena vapahtajana antaessaan kaste- ja lähetyskäskyn, hän antaa lupauksen ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Maailman loppu ei ole tullut ja lupaus pitää tänäänkin paikkansa. Ja missä hän on? Jeesus on lupauksensa mukaan omiensa keskellä Jumalan valtakunnassa, joka on rakennettu täällä maan päällä elävistä kivistä, ja hän itse on kulmakivi, niin kuin me Raamatusta muistamme. Ja nuo elävät kivet on muurattu toisiinsa rakkaudella, joka on Jumalan rakkautta meitä kohtaan ja sitä rakkautta, mitä Jeesus odottaa meiltä, Jumalan lapsilta, kun elämme täällä yhdessä. Juuri ennen tätä evankeliumin kohtaa, minkä luimme, Jeesus antoi uuden käskyn. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisiin. Jeesus on tullut rakkaudessaan tänne liittämään meidät toisiimme. Silloin kun Jumalan seurakunta julistaa häntä täällä ja kaikkeen maailmaan. Ja hän tulee vielä kerran viimeisenä päivänä tuomitsemaan elävät ja kuolleet, jolloin hänen uskovat eivät enää ole hänessä tai hänen sanassaan, vaan hänen kanssaan Jumalan maailmassa, Isän luona taivaassa. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Jeesus olettaa, että hänen seuraajansa tuntevat tien, että usko tuntee tien ja että usko tietää, että Jeesus on valmistanut paikan taivaassa. Mutta mitä hänelle Tuomas, tuo epäilevä, epätietoinen oikein sanokaan? Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. On merkille pantavaa, mitä Jeesus tällaiselle epäilevälle, epätietoiselle oikein sanoo ja miten. Ei hän moiti häntä, vaan lempeästi opastaa, minä olen tie. Tie taivaaseen on tuttu, kun se on itse Herra Jeesus. Uskon kautta me tunnemme tien taivaaseen. Ja tie, Herra Jeesus, tuntee meidät. Samalla tunnemme myös Isän ja Isän kodin. Sen, mikä on elämämme päämäärä. Tuomas oli yhtä epätietoinen kuin Pietari, joka oli aikaisemmin kysellyt, minne tämä Jeesuksen matka oikein on. Ylpeys kävi lankeemuksen edellä Pietarin kohdalla, mutta hän sai kiellettyäänkin Jeesuksen parannuksen armon, syntinsä anteeksi, ja Jumalan lapsena hän sai elämänsä loppuun asti täällä elää, opettaa ja julistaa. Tuomas, joka myönsi epäilyksensä, oli myös Jeesukselle rakas. Hän armahti kummatkin. Hän piti huolta niin, että taivas paikka heidän kohdallaan tuli täytetyksi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Tie taivaaseen on yksi. Taivaassa on tilaa kaikille. Siellä ei ole ahdasta. Mutta miksi kaikki eivät ole matkalla sinne? Jeesus itse puhuu siitä näin Matteuksen evankeliumissa. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Portti on ahdas, ei taivas. Tie on kapea, mutta taivaassa on tila. Tuo portti on itse Herra Jeesus. Sen läpi voi päästä parannuksen kautta. Ja mitä se oikein se parannus on? Se on sitä, että ihminen tuntee syntisyytensä. Myöntää syyllisyytensä Jumalan edessä ja kaipaa armoa. Ja mikä tärkeintä, ottaa vastaan evankeliumin ilosanoma siitä, että tämä kaikki on juuri sinun takia tehty. Sinulle on paikka taivaassa, sinä saat uskoa sen oman epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Tänä päivänä sinä saat uskoa. Ole rohkea. Lähde meitä ja Herraa seuraamaan, niin kuin Paavali sanoo. Parannuksen portti on ahdas sen takia, että siitä ei pääse läpi, jos on paljon kannettavaa, omia ansioita tai syntisäkki. Vaikea siksi, että sielun vihollinen ei millään haluaisi päästää omastaan irti. Minä olen totuus. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä luvussaan Jeesuksesta näin. Tässä järjestyksessä armoa ja totuutta. Jeesus osoitti kumpaakin. Hän antaa vastauksen sielun hätään. Hän antaa vastauksen kärsimykseen ja elämän päämäärään itsessään. Tänä päivänä meidän uskon elämää häiritsee sellaiset kysymykset, mitä jo Jeesuksellekin tehtiin. Silloin kun hän oli esimerkiksi Pilatuksen edessä, niin Pilatus kysyi Jeesukselta, että mikä on totuus? Mitä on totuus? Ja saman tien meni kysymään kansalta, että mitä he haluavat. Ei tahdo oikein kelvata se totuus, mitä Herra Jeesus julistaa. Yleinen mielipide jyrää. Mutta yleinen mielipide tai mitkään ihmisen ajatukset eivät meitä pelasta. Vain usko pelastaa. Sen takia tänä päivänä sinua rakas kuulija, joka olet levoton, ei tahdota jättää levottomuuden tilaan. Sinä, joka epäilet tuomaan lailla, sinullekin tahdotaan saarnata. Juuri sellaisena kuin sinä täällä tänään olet, saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Meillä on hyvä Jumala. Ei hän jätä meitä tänne orvoiksi vaeltamaan, vaan hän on meidän kanssamme tänä päivänä. Hän on seurakuntansa keskellä, siellä missä hänen nimensä kokoonnutaan, siellä missä evankeliumi ja sakramentit puhtaasti jaetaan. Hän on täällä, maan päällä, näissä seuroissakin. Hänen sydämeltään tulevat meille sanat. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minäkin monella tavalla olen ollut levoton ja tunnen itseni syntiseksi. Saanko minä uskoa yhdessä teidän kanssa synnit anteeksi? Herran Jeesuksen lupaus siitä, että kaikki on valmistettu, on meille huojentava ilouutinen. Hinta on ollut kova, mutta me saamme kaiken lahjaksi, aivan ilmaiseksi. Aamen.